Dnes v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice zavítáme v rámci vietnamské komunity v Praze na oslavu lunárního nového roku. Popovídáme si s maďarsko-slovenským novinářem Janošem Kokešem, který je i šéfredaktorem maďarského dvouměsíčníku Pražské zrcadlo. A dozvíme se, co pro tehdejší československé divadlo znamenala ruská spisovatelka a dramatička Nina Gernetová. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovičová.
Mezi námi.
Dnes je lunární nový rok, který je velmi významný pro obyvatele východní Asie, asi podobně jako pro nás Vánoce. Slaví se celý týden a během něj se život v Asii zastaví a příbuzní roztroušení po celém světě se vrací k rodinám, aby svátek oslavili společně. Ve Vietnamu se tomuto svátku říká Tet. Jana Šustová se před týdnem zúčastnila oslav ve vietnamské tržnici Sapa v Praze Libuši, kde společně slavili Vietnamci i Češi jednak lunární nový rok a jednak masopust.
Jedním z moderátorů festivalu nového lunárního roku a staročeského masopustu byl mladý vietnamský muž, kterému Češi říkají David.
Ve vietnamštině jsem Do Anh Duc. Do je příjmení, Duc je jméno. Ale Česku tady jako mi říkají David.
Zajímalo mě, co je podle něj pro nový lunární rok typické mezi Vietnamci.
Tam je samozřejmě toho víc, ale kdybych to měl trošku jako třeba porovnat s těma Vánocema, tak máme vánoční stromeček, ale ne jako s jehličnanama, ale máme tady kumquat, anebo broskveň. Místo dárku dáváme dětem hlavně, i starším lidem teda, ale hlavně dětem takové jako červené obálky. Bývaly v tom původně mince, aby přinesli jako štěstí, zdraví tomu dítěti, aby to rostlo, aby bylo prostě zdravé a tak dále.
A ke svátkům samozřejmě patří i jídlo.
Dneska se mohla tady ochutnat takový, říkáme tomu, sváteční koláč rýžový. Ten je takový lepkavý, zelený, celá velký a vaří se to 12 hodin. A jinak spoustu jídel, závitky, takové jako šunky, ty jsou taky typické, takže kolem jídel to je opravdu hodně. A každá oblast ve Vietnamu to slaví trošičku jinak.
Kromě věcí, které se na svátky dělají, jsou i věci, které se naopak nedělají. U nás na nový rok například nejíme drůbež, aby neuletělo štěstí, anebo neděláme nepříjemné práce, abychom je nemuseli dělat po celý rok. Vietnamci to mají následovně.
Jedna z těch věcí, co hodně ovlivňuje vietnamský život, jsou pověry. Takže jsou třeba nějaké věci, co se nedělá na nový rok. Třeba nepůjčujete oheň někomu. Jo, třeba někdo chce sirky nebo něco takhle, tak nepůjčujete, protože byste odnesla jako to štěstí z domu. Někteří jako se nekoupou na ten nový rok, protože by zase spláchli všechno jako to. A tam je toho samozřejmě víc. Třeba se nejí psi. Jo, pes se bere jako pochoutka, prostě je to specialita. Ale nejí se na nový rok, protože pes říká se, že přináší smůlu.
David ještě nabízí další srovnání mezi vietnamským svátkem Tet a našimi Vánocemi.
Obrovský rozdíl vidím třeba, když poletíte na Tet do Vietnamu, tak si všimnete, že všichni jdou ven, jsou na ulici. V Česku, když jsou svátky, všichni zalezlí. No, takže to je třeba obrovský rozdíl, co vždycky vidím a vždycky říkám, tyjo, je svátek, máme konečně volno a nic není otevřeno. Jo, ve Vietnamu naopak, lidi jdou ven, jdou si užít, takže obchody prostě fungují nejvíc ten den.
A jak bude David letos slavit lunární nový rok?
Bohužel letos nám odletěli rodiče domů a řekněme, že spíš ta starší generace to víc slaví, ale ta mladší generace to ví, vnímá to, ale už to tak jako bych řekl, že neprožívá tolik, nebo aspoň ta, co žije tady v cizině. Takže pokud to neslaví rodiče, tak my to jako máme, taky dáváme věci na oltář a tak dále, ale už to není třeba taková jako velká hostina. Spíš my třeba chodíme k známým, k ním na hostinu, což je taky taková typická věc, že se hodně zve takhle na různě k lidem jako na hostiny a tak.
Co se týče nového roku, pro ten náš je typický alkohol a ohňostroje.
Ohňostroj z bezpečnostních důvodů, tak ano, pálí se tam, ale jenom na konkrétních místech a může to pořádat jenom, řekněme, třeba město, ale není to dostupné pro lidi. No a tak pijeme sake, máme jenom takovou jako specialitu, že se do toho sake, do těch vín, do těch lihovin se dávají nějaký zvířátka a takhle. Jo, lidi věří potom, že když to pijou, tak dostanou sílu toho zvířete do sebe.
Tanec se slunečníky na oslavách předvedla skupina, v níž účinkuje i Olina Fialová, která pochází ze smíšené česko-vietnamské rodiny. Svátek Tet ve své rodině popisuje takto.
Uklidíme samozřejmě, pak se pošle jeden člověk za dveře, ten, který má vhodné znamení roku, který bude přinášet štěstí na ten rok a ten na nový rok přivítá a otevře dveře. Tak, takhle to u nás chodí.
Teď bude rok krysy, takže to by otvíral dveře ten člověk, který je ve znamení krysy.
Ano, ale ono záleží, jak se to ten člověk bere, ale ano, je to tak.
Co když třeba doma nemáte nikoho v tom znamení toho nového roku?
Tak se pošle jiný člověk, ale kouknul se předem na zvěrokruh, komu se to nejvíc hodí.
Řídíte se tím hodně, tím zvěrokruhem, tím znamení?
No, naše generace ne, ale naše rodiče ano.
Festival nového lunárního roku a staročeského masopustu se v Praze Libuši konal už po sedmé. Zněla na něm hudba, tančilo se, nechyběl masopustní průvod a stoly se prohýbaly jídlem, jak vietnamským, tak i českými zabíjačkovými specialitami. Slovo má starosta městské části Praha Libuš Jiří Koubek.
My jsme s tím začali před několika lety, když jsme si řekli, že bychom chtěli ještě více zbližovat českou majoritu a vietnamskou menšinu, která je u nás poměrně významná v rámci naší městské části, a začátek roku nebo začátek vůbec roku je takovou dobrou příležitostí navazovat dobré styky a nové kontakty. Navíc musím říci, že vietnamská kuchyně je velmi oblíbená u Čechů, řekl bych, že je výrazně třeba oblíbenější než čínská, a tudíž i to postavení na tom, že vlastně si představíme tu kulturu a zároveň máme možnost vzájemně ochutnat pochutiny, které vlastně nabízí jak staročeská kuchyně, tak i současná vietnamská kuchyně. Myslím si, že to zbližování těch národů skrze jídlo, že to je dobrá cesta.
Nabízí se otázka, kdo to financuje, protože je tady toho jídla spousta, je tady i hodně lidí, nejen Vietnamců, ale myslím, že to má ohlas i u Čechů.
My jsme se před několika lety rozhodli, když budeme pořádat oslavy lunárního roku, že to vždycky uskutečníme den poté, co vlastně tady proběhnou oficiální oslavy vietnamské komunity. Neboli ušetříme náklady například za výzdobu, která je tady poměrně mohutná, což tedy bohužel posluchači Českého rozhlasu nemohou vidět, ale ta výzdoba by byla poměrně snad ještě i náročnější finančně než třeba to jídlo. My dále využíváme štědrého grantu ministerstva vnitra, který je na podporu menšin a soužití, a získáváme tento grant opakovaně a z toho jsme schopni také spolufinancovat tyto aktivity.
Máte odezvu od vašich občanů, jak se jim to tady líbí?
Vztah české majority k vietnamské menšině se myslím, že hodně proměnil od takových těch 90. let, kdy jsme se s Vietnamci potkávali především na těch tržištích a Češi, nutno říci, že se často k ním chovali, takže jim tykali automaticky a podobně. A ten vztah se hodně, bych řekl, mění, a je to dáno třeba tím, že hodně v našich školách jsou děti. Můj syn měl jednoho nejlepšího kamaráda, o kterém mi často vyprávěl, a mě dlouho trvalo, než jsem vlastně pochopil, že je to Vietnamec, protože pro ty děti už to nějak nepřijde, je to prostě spolužák, oni v tom naprosto žijí, děti mluví česky. Znamená, řekl bych, že i ten vztah se hodně mění, a právě je to dáno skrze to, že vlastně vietnamská komunita je velmi dobře integrovatelná, velice dobře zapadne. Děti umí perfektně česky, sami si říkají banáni, tady na povrchu žlutý, uvnitř bílý, neboli sice mají mější znaky, které je přisuzují do asijské komunity, leč jejich způsob života, myšlení je naprosto evropský a zcela je vlastně kompatibilní s naší českou komunitou. To znamená, on ten vztah se vyvíjí a řekl bych, že jako velmi dobrým směrem.
Mezi českými návštěvníky byla i Milena Jonová z magistrátu hlavního města Prahy.
Je to moc příjemná atmosféra především. Lidi z různých kultur se tady spolu potkávají, povídají si, vzájemně si předvádějí svoje kulturní tradice. Je to příjemná, milá atmosféra. Hezký.
Co vás zaujalo z té vietnamské kultury?
Tak určitě lví tanec. Ten byl nejvýraznější a moc se mi líbil. Ale stejně tak i ty ostatní věci, ty tance jsou nádherný. Hudba.
Byla jste už na nějakých dalších vietnamských akcích, třeba co se kde děje?
Já jsem poprvé. Šla jsem s velkou zvědavostí a jsem ráda, a když se budu mít další příležitost, tak určitě půjdu zas.
Lunární nový rok, který dnes začíná, se ponese ve znamení kovové krysy.
Mezi námi.
Před rokem 1989 patřily maďarské a ukrajinské menšinové organizace pod slovenské ministerstvo kultury a polské a německé pod to české. Maďarští studenti ale v Praze založili svůj klub už v roce 1957, řekl v rozhovoru publicista a novinář Janoš Kokeš, šéfredaktor maďarského dvouměsíčníku Pražské zrcadlo. Narodil se do maďarské rodiny v Hornej Královej na Slovensku. V Komárně maturoval na maďarském gymnáziu a pak se dostal na vysokou školu do Bukurešti. Ptá se Igor Šebo.
To byla zajímavá zkušenost.
Každé studium v zahraničí je vždycky zajímavá zkušenost. Tak zase jsem poznal jiný životní styl a od té doby se vlastně živím Balkánem a zpravodajství novinařinou. Protože po končení fakulty v 77. roce jsem nastoupil v ČTK tady v Praze a pracoval jsem.
To byla náhoda taky, nebo jak k tomu
tak
došlo?
Tak nebyla úplně náhoda, já jsem chtěl být vždycky žurnalistou, takže mě to vyšlo, jak já vlastně.
Jo, žurnalistou, ale nejdřív Rumunsko, pak Praha.
Po univerzitě tehdejší zpravodaj ČTK v Bukurešti řekl, že podívej se, umíš maďarský, rumunský a tyhle ty jazyky jsou dobrý dneska, takže máš šanci se stát zahraničním zpravodajem, tak já jsem to bral, nastoupil jsem tady v Praze. Zkoušky jsem vstupní udělal a od 77. roku jsem 30 let dělal jako zahraniční zpravodaj ČTK.
Dobře, ale pracujete do dneška?
Já do dneška pracuju, ale už ne pro Českou stranu, ale pro Maďarsko. Jako zpravodaj maďarských veřejnoprávních médií, jako akreditovaný zpravodaj v Praze.
No a tady jste 40 let v Praze.
No, to je teorie. Já jsem se v 77. tady nastoupil, od té doby mám jakože bydliště v Praze, ale samozřejmě já jsem byl většinu života v zahraničí. Nejdřív jsem byl v Moskvě, pak jsem byl v Bukurešti a pak znovu jsem byl tady v Praze a pak jsem byl znovu v Bukurešti, právě když tam padl režim Čaušeska. No a poté jsem ještě jel do Maďarska, pak už jsem zůstal tady v Praze a postupně jsem začal dělat zahraničního zpravodaje pro maďarská mass media.
Co z toho všeho bylo pro vás takové nejzajímavější? Co vás nejvíc překvapilo a kde?
No nejzajímavější samozřejmě bylo období od 88. roku do 92. roku, kdy jsem dělal zpravodaje ČTK v Bukurešti, takže jako jediný československý novinář jsem zažil pád režimu a jediný pád, který byl doprovázen střelbou, čili násilnostmi. Protože to, co se tady říká, že je brutalita na národní třídě, tak to nebyla vozovka, žádná brutalita oproti tomu, co se stalo v Rumunsku, kde umřelo 1100 lidí. Osobně jsem byl na poslední demonstraci v Bukurešti, když už Čaušesku padnul z 20. na 21. srpna, je na náměstí zhruba polovina Václavského náměstí, možná i menší, bylo postříleno přes 50 lidí. Tam bylo 5-6 novinářů z východní Evropy, jinak tam byl jediný západoevropský novinář z italské ANSI, takže já jsem v těch chvílích telefonoval do BBC, do Paříže a různě.
Jeden z nejžádanějších novinářů.
No, ale to je vždycky situace, která se stane, kterou jako nemůžete naplánovat. To není jako, že si to člověk řekne, že zítra se tady bude střílet a já budu u toho. To se dělá možná v televizi jako v nějakých kriminálních případech a filmech. Ale člověk to jako v té chvíli zase to nebezpečí a takhle to nikdy nevidí. To já říkám, že když je tam na místě, tak to necítí, nevidí, ale to se uvědomuje až později.
Pronásleduje vás to do dneška?
Do dneska to prožívám jako největší událost mýho života. To jsou dny, několik dnů, kdy opravdu člověk nevěděl, co se bude za hodinu, co bude za dvě hodiny, kdy vám střílejí před barákem, za barákem, kdy kolem prostě jsou tanky a všechno možné. Člověk se těžko orientuje, těžce se uvěřujou věcí, jestli je to tak nebo jinak a tak dále. A vy musíte o tom psát.
Ano, jak je to s tou objektivitou novinářskou v takovýchhle situacích?
Opíšete stav, který tam vidíte, o kterém víte a záměrně nezavádíte prostě ta fakta, nezamlčujete nebo nepřidáváte. Pak už může později komentovat, ale zpráva a komentář to jsou dva různé druhy novinářského díla.
Ano, děláte pro Maďary teď?
Ano.
A v Maďarsku se pořád dodržuje taková etiketa, která u nás už nefunguje. Tam se pořád říká keze čokolom. Doslovný překlad je ruku líbám.
Ruku líbám, ano. Ano, dodržuje se to.
Jak byste to nazval? Jiný způsob projevení úcty nebo?
Ne, já myslím, že je to jednoduše kultuře toho kterého národa nebo toho kterého státu nebo toho které oblasti, protože jak v Maďarsku, tak v Polsku třeba byla kdysi velice silná šlechta. A ta šlechta měla své způsoby vyjadřování, své způsoby chování, což se přeneslo i na způsob chování toho 20. století, kdy už ta šlechta byla upozorněna a dopředu se dostala, jak bych, ta inteligence, intelektuálové a vůbec...
A ten komunismus to nesetřel.
To, no, některé věci samozřejmě setřel, ale spousta věcí zůstala. Podobné rozdíly jsou vidět mezi venkovem a městem, protože když člověk žije ve velkom městě, tak tam vidí jiný způsob chování často, než na který je člověk zvyklý na vesnici. Ale to je otázka, říkám, minulosti, tradic a výchovy a to, čemu se říká jako taková kultura.
Teď přes 10 let se věnujete dvouměsíčníku maďarskému, který vychází
tady v Praze
a jste šéfredaktorem.
Časopis Praga i Tükör, český pražské zrcadlo, je jediný maďarský časopis pravidelně vycházející v České republice už více než 25 let.
A jde o to, že mapujete činnosti maďarské menšiny?
Ano, obsahově se věnujeme životu maďarské komunity tady v Čechách, pak tematika maďarské kultury jako v celé Karpatské kotlině na Slovensku, protože většina českých Maďarů pochází ze Slovenska, takže hodně se věnujeme dění, kulturnímu dění na Slovensku a všeobecně maďarské literatuře, maďarským dějinám a samozřejmě to, co spojuje Čechy a Maďary, takže české osobnosti, které mají co říct maďarskému čtenáři a podobně, takže mapujeme i česko-maďarskou a československo-maďarskou vzájemnost.
Co vás poslední době překvapilo?
Já bych řekl, že dneska mě už nepřekvapuje nic, protože po tolika letech jsem zvyklý na absolutně veškeré zvraty v politice, v životě a ve všem, takže...
Ani nepotěší?
Ale jo, potěší, spousta věcí potěší vás, když narodí se syn, narodí se dcera, narodí se vnuk, vnučka. To všechno samozřejmě v osobním životě člověk prožívá a tomu všechno těší. Když je dobré zdraví, když zase někam vyjede na dovolenou, někdy si dá dobrý oběd s námi a podobně. Prostě normální lidské radosti.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Ruská spisovatelka a dramatička Nina Vladimirovna Gernetová se zapsala do dějin loutkového divadla v tehdejším Československu. V roce 1971 ji na Chrudimském festivalu udělili zlatou medaili Josefa Skupy, nejvyšší ocenění československých loutkařů. Poprvé bylo toto vyznamenání uděleno zahraničnímu autorovi. Více v příspěvku Ksenii Krendel.
Svá díla dramatička Nina Gernetová věnovala dětem a napsala více než 30 her, většinou pro loutkové divadlo. Hodně z těchto děl se uvádí na světových scénách doteď. Známý ruský režisér a zakladatel moskevského ústředního divadla Loutek Sergej Obrazcov nazýval tvorbu Niny Gernetové životní klasikou loutkového divadla. Český loutkář Jan Malík po válce založil pražské ústřední loutkové divadlo, které navazuje na divadlo Sergeje Obrazcova. Z jehož repertoáru pražské divadlo Jana Malíka převzalo hru Niny Gernetové Kačátko. Pokračuje dcera významného českého loutkáře Jana Malíka, divadelní historička Nina Malíková.
Tahle ta hra, která byla pro děti a která je velmi dobrá, velmi vtipná a ještě stále se v Rusku hraje, tak to byl úspěšný titul pro nejmenší děti. Můj otec navázal samozřejmě korespondenci s paní Gernetovou, tu ta hra se překládala tady a byla velmi úspěšná. Tam byla kombinace vlastně živého herce s ta pasačka, která tam hraje, to hrála herečka a zbytek ty loutky, které tam jsou, tak byly loutky. A paní Gernetová navštívila Československo. Tahle ta hra potom se hrála v celé řadě jiných loutkových divadel, protože ten repertoár kvalitní pro ty nejmenší děti je dost omezený, takže vždycky se hrála jako s úspěchem a myslím, že se opět někde zase objeví. Paní Gernetová, když byla v Praze, tak byla přítomna na tom představení. Můj otec, který dělal takové úvody před představením, taky publikoval publiku představil. Já jsem na tom představení byla a byla jsem strašně překvapená, že je to taková velice skromná paní, vlastně velmi dobrá autorka, to Kačátko nebyla jediná věc, co napsala, a chvilinku jsem po tom představení s ní mluvila.
Petrohradu žije syn Niny Gernětové Erik Michajlovič Rauš Gernět. Nedávno oslavil 92 let. O své známé mamince napsal knihu Nina Gernět, člověk i skazečník. O loutkové hře Kačátko dodává.
Gusenek byl převeden na český jazyk i v tom čísle...
Hra Káčátko byla přeložena do češtiny a uváděla se během německé okupace za války v Československu. Zachovala se u mě kopie českého scénáře, kde na titulní straně bylo razítko německé cenzury se slovem neškodné. Během okupace se Káčátko v divadle uvádělo pod jménem českého překladatele Šmejkala.
Pod jménem převodčíka Šmejkala.
V roce 1967 se na Slovensku ve městě Banská Bystrica konal festival ruského umění. Na tuto akci pozvali Ninu Gernětovou. Divadlo v Banské Bystrici představilo představení podle jejich her Pohádku o malém Kaplikovi a Čarovnou Aladinovou lampu. Porota 4 ceny ze 7 udělila představení o malém Kaplikovi. Tuto hru viděl i slovenský historik loutkového divadla Vladimír Predmerský.
Inspirovala táto hra tohoto výtvarníka, potom aj režiséra k tomu, že rozdelili priestor javiskový do takých ekranov, na ktorých sa premietali farebné tieňové bábky. V tomto bolo mimoriadne originálne a nápadité.
Později Nina Gernětová přijíždila do Československa ještě při příležitostech několika důležitých divadelních událostí. V roce 1971 na festivalu v Chrudimi dostala paní Gernětová nejvyšší ocenění československých loutkářů – zlatou medaili Josefa Skupy. Proč autorka loutkových her nebyla tehdy přítomna, vysvětluje její syn Erik Michajlovič Rauš Gernět.
V tomto roce jí nedovolili výjezd, o medaili ani nebyla řeč. Dostala pozvání, podala přihlášku, ale nepustili ji. Medaili dostal zástupce divadla Obrazcova. Podle mě se tato medaile nachází v muzeu Obrazcova v Moskvě.
O přínosu Niny Gernětové nejen jako dramatičky, ale i jako spisovatelky dodává slovenský historik loutkového divadla Vladimír Predmerský.
Objavil som to v tej tvorbe, ktorú ona robila, nielen ako dramatička, ale ako spisovateľka, ktorá rozumela charakteru jednotlivých postav, ktoré predkladala detskému divákovi. Myslím tu na známu jej knihu, ktorá vyšla aj v Čechách, aj na Slovensku, a to bola Káťa a krokodil. Toto bol prínos v tejto tvorbe spisovateľskej, že dostávala medzi túto hlavnú predstaviteľku postavy zvierat.
Předtím, než Nina Gernětová začala psát hry pro loutkové divadlo, psala úvahy o ižorské továrně, o lidech, kteří tam pracovali. Díky ním si ji všiml známý ruský spisovatel Samuil Maršak, který jí nabídnul napsat knihu pro děti. Později pracovala delší dobu Nina Gernětová jako redaktorka v dětském časopise Čížek. Tam spolupracovala se známými ruskými spisovateli jako Evgenij Švarc, Daniil Harms, Vitalij Bianki a další.
Já хорошо помню, как она меня учила.
Dobře se pamatuji, jak mě máma učila docházet do redakce Čížka z našeho bytu. Musel jsem jít přes dva velké dopravní proudy, bylo mi 8 let. Nezajímalo mě tolik, že tam pracovali známí spisovatelé. To pro mě nebylo tak důležité, ale hlavně, že tam byli veselí lidé, se kterými to bylo vždy zajímavé. Dařilo se jim se mnou dělat legraci. Každopádně pro mě to tehdy bylo nejlepší místo v celém Petrohradu, tehdejším Leningradu.
V každém případě to bylo nejlepší místo.
Vzpomíná Erik Michajlovič Rauš Gernět, syn významné ruské dramatičky Niny Gernětové, která se zapsala i do dějin loutkového divadla v tehdejším Československu. Od mikrofonu zdraví, hezký den a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Ilona Zasitkovičová.